Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Para siswa, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada episode kali ini. Kita kali ini nanti akan berbincang-bincang tentang tarikh Islam ya, atau sejarah perkembangan agama Islam, terutama perkembangan Islam kaitannya di bumi Nusantara. Oleh karena itu, kita nanti akan membahas tentang materi ini, di mana materi ini adalah materi pelajaran untuk kalian yang duduk di bangku kelas 9 di semester 1 terutama. Ya, tema kita adalah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Baik, sebelumnya mari kita awali dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa halul muqtata min lisani yafqahu qawli amin. Baik para siswa semuanya, kalau pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang teori-teori masuknya Islam di bumi Nusantara ini, nah beserta para tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh dai-dainya yang dikenal dengan sunan, para sunan atau para wali, ya, para wali yang berisi para sunan. Namun pada sesi kali ini kita lanjutkan pada hal tentang cara-cara dakwah di Nusantara, ya. Dakwah di Nusantara, jadi menyebarkan agama Islam di Nusantara itu bagaimana saja cara-caranya. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para dai-dai, para dai, ya. Nah, ya ini satu dengan perdagangan, dua jalur perkawinan, tiga jalur pengajaran, empat jalur kesenian, lima jalur politik. Saya ulang, ada lima ya. Satu perdagangan, dua perkawinan, tiga pengajaran, empat kesenian, dan yang kelima politik. Baik, kita ulas satu persatu secara singkat. Kita berawal dari cara dakwah di Nusantara ini dengan media atau jalur perdagangan. Pada saat pemerintahan Islam di bawah Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad, di Indonesia masih berkuasa kerajaan Mataram Hindu kurang lebih selama 2 abad. Kemudian bersambung dengan kerajaan Medang dengan Raja Empu Sindoknya. Pada saat itu telah terjalin hubungan perdagangan antara penduduk Nusantara dengan para saudagar Muslim dari Arab dan Persia. Selain berdagang, mereka juga menyempatkan diri untuk berdakwah, ya, menyempatkan diri untuk berdakwah sebagai salah satu bentuk kewajiban bagi setiap Muslim. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan menetap di Indonesia. Di Nusantara maksud saya, sehingga lambat laun perkampungan mereka menjadi perkampungan Muslim. Ya. Kemudian cara yang kedua, cara dakwah di Nusantara yaitu melalui media atau jalur perkawinan, pernikahan, ya, marriage. Nah, adanya interaksi dan pergaulan antara penduduk pribumi dan orang-orang yang telah menganut Islam itu menyebabkan di antara mereka ada yang melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak hanya terjadi pada kaum pedagang dan rakyat biasa, tetapi juga kaum bangsawan. Contohnya, Prabu Brawijaya V itu menikah dengan putri Champa yang melahirkan Raden Fatah, melahirkan Maulana Ishaq, melahirkan Raden Fatah. Raden Fatah itu siapa? Raden Fatah itu Raden Fatah itu siapa? Raja di Demak ya, raja pertama Demak, Raden Fatah. Kemudian Maulana Ishaq menikah dengan putri dari Raja Belambangan yang melahirkan Sunan Giri. Siapa Sunan Giri? Sunan Giri itu Raden Paku atau Prabu Satmata. Satmoto, kalau Jawa Satmoto, Satmata. Yang berkedudukan di Giri Kedaton, Gresik. Terus juga Putri Kawunganten ya. Putri Kawunganten di Jawa Barat itu menikah dengan Sunan Gunung Jati ya. Alias Syarif Hidayatullah tuh. Pernikahan, dan tentu saja pernikahan mereka itu diikuti oleh para orang-orang di sekitarnya dan beranak pinak berketurunan, sehingga terbentuklah komunitas-komunitas muslim yang makin lama makin membesar. Kemudian jalur yang ketiga tentang atau cara-cara yang dakwah, cara yang ketiga, cara dakwah di Nusantara itu dengan atau melalui jalur pengajaran. Nah, pengajaran ya. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui media pengajaran dan pendidikan. Di antaranya melalui majelis-majelis taklim dan pondok-pondok pesantren. Nah, pesantren yang berdiri pada awal-awal masuknya Islam di Indonesia itu antara lain ada pesantren Ampel Denta di Surabaya. Ini pesantren ini adalah milik Raden Rohmat alias Sunan Ampel. Kemudian pesantren Giri Kedaton. Itu pesantren Giri Kedaton itu miliknya Sunan Giri ya, milik atau Raden Paku yang berkedudukan di Kedaton atau di Gresik ya, di Giri Kedaton Gresik. Nah, pesantren. Kemudian ada lagi pesantren milik para wali sanga yang lain. Jadi para wali sanga itu rata-rata memiliki pesantren. Sekarang dikenal dengan pondok pesantren. Orang yang belajar di sana biasanya mondok, maka disebut pondok pesantren. Dan sekarang ini masih sudah banyak atau makin banyak saja lembaga-lembaga semacam pondok pesantren ini. Sementara itu di Sumatera Barat metode pengajaran ini disebut surau ya. Pengajaran di Sumatera Barat disebut surau, surau. Lalu kalau di Aceh ya dikenal dengan nama meunasah, menasah ya. Tulisannya meunasah. Mungkin bacanya menasah ya. Dayah dan rangkang. Jadi ada menasah, ada dayah, ada rangkang. Itu di Aceh. Sedangkan di Kalimantan itu disebut sebagai langgar. Nah, sekilas kan hampir sama, surau, langgar, menasa, daya, rangkang dan sebagainya ya. Sekarang ada masjid, musala, itu dulu digunakan untuk pengajaran. Sekarang juga masih ada pengajaran di masjid, mungkin berupa taman pendidikan Al-Qur'an atau pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, itu semua adalah jalur pengajaran. Kemudian jalur yang keempat yang digunakan sebagai dakwah atau cara dakwah yang keempat adalah melalui kesenian. Nah, penyebaran Islam melalui jalur kesenian itu meliputi saja seni arsitek, lalu seni pahat, seni ukir, ada lagi seni tari. Terus seni sastra, juga ada seni musik. Contohnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga yang menggunakan gamelan sekaten untuk menarik masyarakat mengenal dan masuk agama Islam. Kita ketahui bahwasanya kata sekaten itu kan berasal dari kata syahadatain, yang berarti dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal. Untuk apa? Untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kalijaga juga menggunakan wayang kulit. Ya, Sunan Kalijaga juga menggunakan wayang kulit sebagai apa? Media dakwah. Terus cerita wayang yang berasal dari Mahabharata dan Ramayana itu oleh Sunan Kalijaga banyak dirubah versinya. Beberapa wali songo yang lain mencipta tembang mocopat dan tembang dolanan yang syairnya berisi ajaran agama Islam. Di daerah Aceh muncul tari Sedati dan tari Saman yang bernuansa Timur Tengah. Oke guys, kita sambung pada cara-cara dakwah di Nusantara yang kelima, yaitu melalui jalur politik. Jalur politik. Terjadinya kekacauan politik di Majapahit akibat perang Parekrek, yaitu perang saudara antara Wikramawardhana dengan Brewirabumi dari Belambangan. Ya, yang ini menyebabkan melemahnya ya kekuasaan Majapahit. Ya. Hal ini dimanfaatkan oleh Sultan Turki Muhammad I. Sultan Turki Muhammad yang pertama dengan mengirim tim dakwah ke Nusantara. Ya, mengirim misi dakwah atau petugas dakwah ke Nusantara yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Nah, siapa tadi? Maulana Malik Ibrahim, yaitu Maulana Malik Ibrahim adalah Sunan Gresik. Agama Islam yang tidak mengenal kasta, singkat mudah diterima oleh warga pribumi dan juga kalangan raja untuk memeluknya. Dengan adanya raja-raja yang beragama Islam, ajaran agama Islam ini mulai tersebar ke pelosok-pelosok di Samudra Pasai. Ya. Raden Fatah di Demak, Sultan Alauddin di Goa, kemudian Sultan Ternate dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan pada sesi kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan ya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.